Δόξα στον κύριο αδελφή. Να ανοίξουμε στις παρακαλώ γραφές μας σελίδα 957, να διαβάσουμε από το 19 κεφάλαιο του Ιωάννη και από το 38 εδάφιο δεξιά στήλη. Σελίδα 957, Ι, Θ, 38, 19 κεφάλαιο. Μετά δε ταύτα Ιωσήφο από Αρημαθέα ως τη σύτο μαθητής του Ιησού και κρυμμένος όμως δια το φόβο των Ιουδαίων, παρεκάλεσε τον Πιλάτο να σηκώσει το σώμα του Ιησού. Και ο Πιλάτος έδωκε άδεια. Ήλθε λοιπόν και εσήκωσε το σώμα του Ιησού. Ήλθε δε και ο Νικόδημος ως της είχε ελθεί προς τον Ιησού διανυχτός καταρχάς, φέρον μείγμα σμύρνης και αλόης έως 100 λίτρας. Έλαβε λοιπόν το σώμα του Ιησού και έδεσαν αυτόν με σάβανα μετά των αρωμάτων, καθώς είναι συνήθεια εις τους Ιουδαίους να ενταφιάζωσι. Και από την επόμενη σελίδα, από το 11 εδάφιο, η δε Μαρία ίστα το πλησίον του μνημείου κλαίουσα έξω, ενώ λοιπόν έκλε έκυψε εις το μνημείο και βλέπει δύο αγγέλους με λευκά ημάτια καθημένους, ένα προς την κεφαλήν και ένα προς τους πόδας, εκεί όπου έκυτο το σώμα του Ιησού. Και λέγουσι προς αυτήν εκείνη, γίνε τι κλαίεις? Λέγει προς αυτούς, διότι εσήκωσαν τον Κύριό μου και δεν εξεύρω που έθεσαν αυτόν. Και αφού είπε ταύτα, εστράφει στα οπίσω και θεωρεί τον Ιησού νιστάμενο και δεν ήξευρε ότι είναι ο Ιησούς. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, γίνε τι κλαίεις, τι να ζητείς? Εκείνη νομίσασα ότι είναι ο Κυπουρός, λέγει προς αυτόν, Κύριε, αν σύ εσήκωσες αυτόν, υπέμει που έθεσες αυτόν και εγώ θέλω σηκώσει αυτόν. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, Μαρία. Εκείνη στραφίσα λέγει προς αυτόν ραβουνί, το οποίο λέγεται διδάσκαλε, ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου, αδερφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό για τον Άγιο Λόγο Του. Η μέρα της ντροπής, η μέρα της κατεσχήνης, η προηγούμενη μέρα από αυτή που διαβάζουμε έχει περάσει. Το μεγαλύτερο έγκλημα των αιώνων πλέον έχει γίνει. Ο Κύριος καταδικάζεται να πεθάνει πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Την έσχατη ποινή ζήτησε οι αρχιερείς. Αυτοί οι οποίοι ανήκουν σε ένα άλλο κόσμο. Σε ένα κόσμο της φιλαυτίας και του εγωκεντρισμού. Σε αυτόν τον κόσμο που ζουν αυτοί οι άνθρωποι, το εμπόριο στο ναό βαφτίζεται ανθρώπινο δικαίωμα. Τα όπλα του πολέμου εναντίον του Ιησού Χριστού βαφτίζονται ανθρώπινη παρέμβαση. Αυτοί ξέρουν να αλλάζουν τους νόμους κατά το δοκούν. Γνωρίζουν ότι πρέπει ο Κύριος να πεθάνει. Αν τον αφήσουμε να ζήσει, όλοι θα τον ακολουθήσουν. Και μάλιστα κάποια στιγμή είπαν στο 12 κεφάλαιο του Ιωάννη και στο 10 εδάφιο να σκοτώσουμε και τον Λάζαρο. Όχι μόνο τον Ναζωραίο αλλά και τον Λάζαρο, διότι πολλοί που τον βλέπουν πιστεύουν σε αυτόν. Αυτή ήταν η άποψη του ιερατείου. Η αρχιερατική κάστα λοιπόν έβγαλε το πόρισμα, είναι άξιος θανάτου, είναι βλάσφημος. Και πραγματικά παρέδωκαν αυτόν στον Πιλάτο. Ο Πιλάτος, το οποίο ήρθε το πρόβλημα σε αυτόν, βλέπουμε ότι δεν πήρε ποτέ του μία απόφαση. Ήταν ο άνθρωπος που δεν παίρνει αποφάσεις. Ο διάσημος αναποφάσιστος. Δεν βρίσκω σε αυτόν κανένα έγκλημα. Παρατηρούσε τον Κύριο ενώ οι κατηγοροί του λέγανε πάρα πολλά. Και παρατηρούσε τον Ιησού Χριστό ότι ήταν άφωνος. Και θαύμαζε, λέει ο ηγεμόν στο 27 κεφάλαιο του Ματθαίου. Ο Κύριος αμίλητος και οι άλλοι να κατηγορούν συνέχεια. Δεν έχει ξαναδεί τέτοιο κατηγορούμενο ο Πιλάτος. Έχει κρίνει πολλές αποφάσεις. Έχει τηλεσυνδικήσει σε πολλές αποφάσεις, αλλά σε κανένα δικαστήριο δεν είδε ποτέ κανένα μάρτυρα υπερασπίσεως να μην υπάρχει και ο κατηγορούμενος να μην ανθίσταται σε αυτά που του λένε οι κατήγοροι. Και ο ηγεμόν εθαύμαζε πολύ και κατάλαβε ότι διαφθόνο παρέδωκαν εις αυτόν παρέδωκαν αυτόν εις αυτόν. Και έβλεπε και κάποια στιγμή λέει, εγώ δεν βρίσκω ουδέν έγκλημα. Τρεις φορές το λέει ο Πιλάτος αυτό, αυτή την έκφραση. Και θέλει να μεταθέσει το πρόβλημα. Θα το στείλω στον Ηρώδη, Γαλιλαίος δεν είναι, στον Ηρώδη να πάει. Αλλά η Αλεπού ο Ηρώδης του το έστειλε πίσω το πακέτο, ε. Πάλι πίσω ο Ιησούς, δεν μπορεί να φύγει ο Πιλάτος. Ο Ηρώδης ενέπαιξε τον Ιησού και το στέλνει πίσω. Και ξανά ο Πιλάτος μπροστά, τι να κάνω. Κάτι πρέπει να κάνω, το βρήκα, θα το μαστιγώσουμε. Και τον παραδίδει στο τάγμα των στρατιωτών. Ένα ολόκληρο τάγμα εμπέζει τον Ιησού. Ένα ολόκληρο τάγμα κοροϊδεύει τον βασιλιά των βασιλιάδων. Και αφού τον μαστιγώνουν κατά το ρωμαϊκό τρόπο, τον παραδίδουν πάλι στον Πιλάτο. Είδε ο άνθρωπος, φωνάζει εκεί στο Γαβαθά ο Πιλάτος. Δέστε τον. Πώς τον βλέπετε, εντάξει. Ευχαριστηθήκατε τώρα που τον μαστίγωσα, που δεν μπορεί να σύρει τα πόδια του. Τελείωσε η τιμωρία για αυτόν. Οι αρχιερείς συνεχίζουν αυτό για το οποίο έχουν πάει μπροστά του. Αυτό στον οποίο εσύ κρίνεις αθώο, εμείς τον βρήκαμε διαστρέφοντα το έθνος. Είναι διαστροφέας. Δεν του λένε ότι είναι βλάστημος. Δεν του λένε ότι είπε ότι είναι ο Υιός του Θεού. Αλλά λένε είναι διαστροφέας. Εμποδίζει το λαό του Θεού να δίνει φόρο στον Κέσαρα. Λέει στο 23 κεφάλαιο του Λουκά και στο 2 εδάφιο. Διαστρέφοντα το έθνος, επαναστάτης, εξτρεμιστής είναι. Μην τον βλέπεις έτσι αθώο, μην τον βλέπεις που δεν μιλάει, μην τον βλέπεις ήσυχο. Δεν ξέρεις όταν ανοίγει το στόμα του τι λέει. Τι να πει ο Πιλάτος. Έχουμε δύο που είναι για θάνατο. Το Βαραβά και τον Ιησού, ας αποφασίσει ο λαός. Εγώ να μην αποφασίσω. Εγώ δεν θέλω να αποφασίσω. Ας αποφασίσει ο λαός. Και βγαίνουν έξω οι δύο κατηγορούμενοι και ο λαός αποφασίζει. Το Βαραβά θέλουμε, τον Ιησού σταύρωσέ τον. Ότι έπαθε ο Πιλάτος όταν άκουσε αυτό. Πίστευε ότι μετά το μαστίγωμα, και ακόμα πίστευε ότι επειδή ο Βαραβάς ήταν ληστής και είχε μπει για φόνο μέσα στη φυλακή, θα διαλέξουν τον Ιησού, και όμως διαλέγουν τον Βαραβά. Δεν βρίσκω ουδέν έγκλημα, ξαναναφέρει. Και επειδή οι αρχιερείς βλέπουν ότι ο Πιλάτος παραπέει, βλέπουν ότι ο Πιλάτος δεν θέλει να τελεσυδικήσει, φωνάζουν από κάτω. Ο Πιλάτος τους λέει, τον βασιλέα σας να σταυρώσω. Και τότε φωνάζουν την τελική απόφαση, δίνοντας ένα σαφές μήνυμα στον Πιλάτο. Δεν έχουμε βασιλέα ή μη Κέσαρα, Πιλάτε. Το ξέρεις. Λέει στο ίδιο κεφάλαιο, στο 15 εδάφιο. Ο βασιλιάς μας είναι ο Κέσαρας, και όποιος κάνει φίλο τον Ιησού είναι εχθρός του Κέσαρα, Πιλάτε. Τ' ακούς. Το μήνυμα ήταν σαφές. Και αυτό φώναξαν οι αρχιερείς, λέει ο Λόγος του Θεού. Η αρχιερατική κάστα γνωρίζει πολύ καλά ότι ο Πιλάτος τρέμει να έρθει σε σύγκρουση με τον Κέσαρα. Και πραγματικά ο Πιλάτος πήρε το μήνυμα. Και όταν ακούει αυτό το λόγο, πλέον οι ενδιασμοί του τελειώνουν. Πλέον πλένει τα χέρια του. Πλέον παραδίδει τον Κύριο, ενώ ξέρει ότι είναι αθώος, τον παραδίδει για θάνατο. Γιατί? Γιατί δεν θέλει να έρθει σε σύγκρουση με τον Κέσαρα. Δεν θέλει να του πει κάτι ο Κέσαρας. Και αυτό το οποίο φοβόταν, και αυτό για το οποίο παρέδωκε τον αναμάρτητο στο Σταυρό, αυτό έγινε στη ζωή του λίγα χρόνια μετά. Δεν πέρασαν 10 χρόνια και ο Πιλάτος έπεσε στη δυσμένεια του Κέσαρα. Οι Σαμαρίτες τον κατηγόρησαν στο Βιτέλιο, ο οποίος ήταν ανώτερος αρχόντας από αυτόν, και αυτός τον παρέπεψε στον Κέσαρα. Και την εποχή του Καλιγούλα ο Πιλάτος αυτοκτόνησε. Αυτό για το οποίο φοβόταν, αυτό και υπέστη, διότι ο Λόγος του Θεού είναι κατηγορηματικός στο 17 κεφάλαιο του Λουκά και στο 33 εδάφιο. Όποιος θέλει να σώσει τη ζωή του θα την απολέσει. Όποιος χάσει τη ζωή του για μένα θα την κερδίσει, ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Κύριος λοιπόν παραδόθηκε πάνω στο σταυρό. Πλέον έχει πεθάνει. Πλέον πρέπει κάποιος να πάρει την απόφαση για να θάψει το σώμα του Ιησού. Οι 11 είναι φοβισμένοι, είναι κρυμμένοι. Εκτός από τον Ιωάννη που πήγε κάτω από το σταυρό, οι άλλοι μαθητές έχουν εξαφανιστεί. Κρύβονται για το φόβο των Ιουδαίων. Ο τρόμος και ο φόβος σκιάζει την αιώνια πόλη. Κανένας δεν μπορεί να πάει και να δει τον Ιησού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Οι αρχιερείς συνεχίζουν και εμπέζουν το μελοθάνατο ακόμα και κάτω από το σταυρό. Στο 27 κεφάλαιο του Ματθαίου και στο 41 εδάφιο λέει: οι αρχιερείς ενέπαιζαν αυτόν, κορόιδευαν. Εάν είσαι από τον Θεό, αν σε θέλει ο Θεός, κατάβα από το σταυρό, δια να είδομε και να πιστέψουμε εισέ. Αφού εσύ λες ότι είσαι από τον Θεό, αν είναι από τον Θεό, αδερφέ, να κατέβει. Αδερφέ, αν ήταν από το Θεό στο σταυρό θα ήταν. Όχι αδερφέ, υπάρχει ο λόγος ο γεγραμμένος, επί κατάρατος πάσο κρεμάμενος επί ξύλου. Αμήν αδερφέ, έτσι λέει ο λόγος του Θεού. Καταραμένος είναι, ακούσε τι είναι από τον Θεό. Σιγά μην είναι από τον Θεό. Θυμάσαι το θράσος του μέσα στο συνέδριο τι έκανε. Θυμάσαι μέσα στο συνέδριο αδερφέ τι μας είπε. Όταν ήταν εκεί οι σύνεδροι, 71 των αριθμών, καθήμενοι σαν σε ένα ημικυκλικό, σαν μια κερκίδα θα λέγαμε, ημικυκλικά, και στο κέντρο ήταν ο αρχιερέας, στο μέσο ήταν ο κατηγορούμενος και όλοι τον παρακολουθούσαν. Δύο γραμματείς γράφανε τα τεκτενόμενα στη δίκη. 142 μάτια κοιτάγανε τον Ναζωραίο. Και επειδή οι ψευδομάρτυρες δεν μπορούσαν να έρθουν σε συμφωνία και κάνανε άλλα λέγανε οι άλλοι, άλλα λέγανε οι άλλοι, σηκώνεται ο αρχιερέας κάποια στιγμή και ρωτάει τον Ιησού: «Συ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Ευλογητού?» Το ρωτάει, και μάλιστα ο Ματθαίος λέει: «Σε ορκίζω να μας πεις, είσαι ο Υιός του Θεού, ο Υιός του Ευλογητού?» Και τότε ο Κύριος σταματά, μάλλον άνοιξε το στόμα του, απέσυρε τη σιωπή του και απαντάει στον αρχιερέα κοιτάζοντάς τον στα μάτια. Λέει στο 14 κεφάλαιο του Μάρκου και στο 62 εδάφιο: «Εγώ είμαι», του λέει, «εγώ είμαι ο Υιός του Θεού, ο Υιός του Ευλογητού, και ξέρεις τι άλλο είμαι? Είμαι και ο Υιός του ανθρώπου, που θέλετε δει τον Υιόν του ανθρώπου καθήμενον επί των εφελών της δυνάμεως και ερχόμενον μεταδόξης από τον ουρανό. Θα κάθεται στα δεξιά του Θεού αυτός ο Υιός του ανθρώπου». Αυτός που έλεγε ο Δανιήλ στο 7ο κεφάλαιο και στο 13 εδάφιο περί του Υιού του ανθρώπου, που εις αυτόν εδόθη η δόξα να προσκυνήσω συν αυτόν τα έθνη και η βασιλεία και τα κράτη και όλος ο κόσμος, αυτός ο Υιός του ανθρώπου σου μιλάει. Αρχιερέα, τον ακούς? Τι ανάγκη έχουμε πλέον? Σκίζει τα ρούχα του αρχιερέας διώχνοντας την αμηχανία από το συνέδριο. Βλέποντας την παρησία του Ναζωραίου δεν έχει τίποτα άλλο να κάνει και σκίζει τα ρούχα του. Κάτι το οποίο ήταν ρητά απαγορευμένο κατά τον νόμο. Στο 21 κεφάλαιο του Λεβιτικού και στο 10 εδάφιο έλεγε: «Ο ιερεύς ο Μέγας, ο οποίος εχρίστη δια του Αγίου Χρίσματος». Αυτός ο αρχιερέας που πρέπει να ενδύεται τα ιερατικά στολάς, το κεφάλι του δεν θα το αποκαλύψει και τα ημάτια αυτού δεν θέλει διασχίσει. Ο νόμος ήταν κατηγορηματικός για τον αρχιερέα, αλλά επειδή ο Καϊάφας βλέπει ότι το συνέδριο, κάποιοι απορούνε, κάποιοι δεν πιστεύουν σε αυτά που ακούνε, κάποιοι δεν μπορούν να δεχτούν ότι ένας κατηγορούμενος για θάνατο έχει παρησία να λέει ότι εγώ είμαι μπροστά σε 71 εχθρούς του, δεν μπορούν να δεχτούν τέτοιο πράγμα, γι' αυτό σκίζει τα ρούχα του για να δώσει και να τελεσιδικήσει και να τελειώσει η δίκη. Ένοχος θανάτου, βλάστημος είναι, εγώ βλέπω ένα πλάνο.
Εγώ βλέπω έναν άνθρωπο ο οποίος θέλει να μας πλανήσει, όπως πλάνησε την Γαλιλαία και την Ιερουσαλήμ. Θέλει να πλανήσει και το συνέδριό μας, αδερφοί. Προσέξτε, είναι πλάνος, δηλητήριο βγαίνει από το στόμα του. Ακούσε εκεί, εγώ είμαι ο Υιός του Θεού, ο Υιός του Ευλογητού. Άκου θράσος ο Γαλιλαίος. Άκου θράσος, δεν τρέπεται καθόλου να εμπέζει την αρχιερατική κάστα, τη θρησκευτική ελίτ του Ισραήλ, εμπέζει ο Ναζωραίος. Και πραγματικά αυτή την απόφαση την οποία βγάλανε, τελικά την έκαναν και πράξη.
Και ενώ οι 11 κρύβονται, κάποιος κρυμμένος μαθητής, ο οποίος ήταν κρυφός μαθητής για το φόβο των Ιουδαίων, ο Ιωσήφ ο από Αρημαθέας, που Ιωσήφ σημαίνει ήθε ο Θεός να προσθέσει, πραγματικά ο Θεός του προσθέτει πίστη. Ο Θεός πρόσθεσε πίστη σε αυτόν τον άνθρωπο και την ίστατη ώρα του Ιησού, ενώ κανένας φανερός μαθητής, κανένας μαθητής με μεγάλα λόγια όπως ο Πέτρος, εγώ στη φυλακή και στο θάνατο και όπου και να πας εγώ μαζί σου, ενώ όλοι αυτοί είναι κρυμμένοι, ο κρυμμένος μαθητής ορθώνει το ανάστημά του. Και ο Μάρκος στο 15 κεφάλαιο και στο 43 εδάφιο λέει, τολμήσας ο Ιωσήφ, τολμήσας. Ήθελε τόλμη να κάνει αυτό που έκανε. Γιατί ρίσκαρε ό,τι είχε και δεν είχε. Ρίσκαρε τη θέση του στο συνέδριο. Ρίσκαρε την κοινωνική του θέση. Ρίσκαρε την κοινωνική του τάξη. Ο Ιωσήφ ρισκάρει τα πάντα. Και παίρνει μια απόφαση, τολμάει και μπαίνει στον Πιλάτο. Και λέει, θέλω να μου δώσεις το σώμα του Ναζωραίου. Ο Ιωσήφ ο από Αρημαθέας. Αρημαθέα σημαίνει ύψωμα 35 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Ιερουσαλήμ. Ο Πιλάτος τον ακούει, βλέπει ότι είναι από το συνέδριο, είναι βουλευτής λέει, και όλοι οι μαθητές γράφουν ένα επίθετο για τον Ιωσήφ, το οποίο τον κολακεύει. Ο Λουκάς λέει δίκαιος, πλούσιος λέει ο Ματθαίος, ευγενής. Όλα τα καλά επίθετα για αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος εμφανίζεται πρώτη φορά στην ευαγγελική ιστορία. Ο Πιλάτος τον βλέπει. Λέει, πέθανε αυτός ο Ναζωραίος. Δεν μπορούσε να δεχτεί ότι πέθανε. Το μαρτύριο του Σταυρού κρατούσε γύρω στη μία με μια μισή ημέρα τουλάχιστον. Τουλάχιστον μία με μια μισή ημέρα, άλλοι κρατούσανε και τρεις μέρες ζωντανοί πάνω στο Σταυρό, ήτανε το μαρτύριο του Σταυρού. Και λέει, πέθανε. Για πηγαίνετε δέστε ότι πέθανε. Και αφού ένας στρατιώτης λόγχισε τον Κύριο στην πλευρά και είδαν ότι δεν κουνήθηκε το σώμα, είπανε πέθανε. Και ο Ιωσήφ βιάζεται, γιατί στις 6 ώρα το απόγευμα ερχόταν η αργία του Πάσχα και έπρεπε ο Ιωσήφ να βιαστεί. 3 ώρα το μεσημέρι πέθανε ο Κύριος. Την ώρα που σφαζόταν ο αμνός μέσα στο ναό, πέθαινε ο Κύριος μας ακριβώς την ίδια ώρα. Και ο Ιωσήφ έπρεπε μέσα σε 3 ώρες να αποκαθιλώσει το σώμα, να το πάει στο μνημείο και να κάνει ό,τι έπρεπε να κάνει για το σώμα. Και βλέπουμε ότι έχει συνεννοηθεί και με τον Νικόδημο, με έναν άλλον από το συνέδριο. Ο Νικόδημος τρέχει να αγοράσει αρώματα. Ο Ιωσήφ πηγαίνει στον Πιλάτο. Ο Πιλάτος του δίνει άδεια. Μπορείς να πάρεις το σώμα. Πραγματικά ο Ιωσήφ παίρνει το σώμα, το πηγαίνει στον κήπο λέει, εκεί που ήταν ένα μνημείο νέων, το οποίο ήταν δικό του. Γι' αυτό ο προφήτης Ισαΐας έλεγε στο 53 κεφάλαιο και στο 9 εδάφιο ότι στο θάνατο αυτού εστάθη μετά του πλουσίου. Πήρε λοιπόν το σώμα του Ιησού και το πήγε στον τάφο. Ο Νικόδημος αγόρασε 100 λίτρα μείγμα Σμύρνης και αλόης. Ένα λίτρο ήταν 327 γραμμάρια. Τα 100 λίτρα είναι 32 κιλά και 700 γραμμάρια. Τι κουβάλαγε ο άνθρωπος για ένα σώμα? Μα τόσο πολύ αξίζει αυτό το σώμα, Νικόδημε? Τόσο πολύ, 33 κιλά αρώματα για έναν άνθρωπο? Τόσο πολύ αξίζει αυτό το σώμα? Πόσο αξίζει το σώμα του Χριστού? Πόσο αξίζει το σώμα του Χριστού? Έστω κι αν είναι νεκρό τώρα, έστω κι αν δεν θαυματουργεί, έστω κι αν δεν περπατάει στους δρόμους της Γαλιλαίας, έστω κι αν δεν κηρύττει, πόσο αξίζει αυτό το σώμα? Ο ατίμητος θα μυρωθεί με 33 κιλά αρώματα. Αυτός που το όνομά του είναι μύρο εκεχημένο, αυτός ο οποίος έφτιαξε τα λουλούδια και τα άνθη, αυτός τιμάται από τον Νικόδημο 33 κιλά αρώματα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και ήτανε μείγμα Σμύρνης και αλόης που αλήφανε τον νεκρό για να κολλήσουν πάνω του οι επίδεσμοι, τα οθόνια. Λινοί επίδεσμοι που γυρνάγαν και τυλίγαν όλο το σώμα από τα πόδια μέχρι το κεφάλι, και στο κεφάλι βάζανε ένα σουδάριο. Όλο το σώμα τυλιγμένο, αυτό κάνανε οι Εβραίοι για τους νεκρούς τους. Και έπρεπε αυτό να γίνει. Ο Νικόδημος ποτέ δεν ξέχασε τον Κύριό μας. Θυμόταν εκείνη τη συζήτηση που είχαν κάνει οι δυο τους όταν είχε πάει διανυχτός στην αρχή της διακονίας του Ναζωραίου και του είπε: «Εξεύρωμε ότι από Θεού ήρθες διδάσκαλος, διότι ουδείς κάνει αυτά τα οποία εσύ κάνεις, εάν δεν είναι ο Θεός μεταυτού». Και πράγματι ο Κύριος του μίλησε για την αναγέννηση και στο τέλος της συζήτησής τους του είπε κάτι. «Καθώς ο Μωυσής ύψωσε τον όφη εν τη ερήμο, ούτω πρέπει να υψωθεί και ο Υιός του ανθρώπου, για να μην απολεσθεί πάσο πιστεύων εις Αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνιον». Καθώς ο Μωυσής ύψωσε τον όφη εν τη ερήμο. Δεν ξέρω πώς το άκουσε αυτό ο Νικόδημος εκείνη τη νύχτα, αλλά πιστεύω εκείνη τη μέρα, τη Μεγάλη Παρασκευή, καθώς λένε οι άνθρωποι, καθώς τον έβλεπε στο Σταυρό τον Κύριό μας, θυμήθηκε αυτό το λόγο: «Καθώς ο Μωυσής ύψωσε τον όφη εν τη ερήμο». Αυτός ο όφης, ο χάλκινος, ο οποίος ύψωσε ο Μωυσής, επειδή φίδια βγήκαν και δαγκώναν το λαό, επειδή ο λαός γόντισε και είπαν «δεν μπορούμε αυτό το μάνα», αηδίασε η ψυχή μας τον άρτο τούτο το ελαφρό και βγήκανε φίδια και δαγκώνανε, πήγε ο λαός όλος στο Μωυσή και του λένε «τι να κάνουμε», και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή και του είπε «φτιάξε όφι φλογερό, ένα όφι χάλκινο δηλαδή, και βάλτο πάνω στο κέντρο του στρατοπέδου, και όποιος εμβλέψει στον όφι αυτόν θέλει ζήσει». Δεν πρέπει να κάνει κάτι αυτός ο άνθρωπος, δεν πρέπει να κάνει καλά έργα, δεν πρέπει να κάνει τίποτα, μόνο να κοιτάξει στο φίδι και θα ζήσει. Αυτό έγινε και ο Κύριος μας, διότι πάσος της επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θέλει σωθεί, λέει ο Παύλος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Κύριος λοιπόν, όταν ανέβηκε στο Σταυρό, ο Νικόδημος κατάλαβε τι του έλεγε και γι' αυτό τώρα τρέχει, και ενώ και αυτός ήταν κρυμμένος μαθητής, τώρα τρέχει να αποδώσει τις τιμές στο θείο διδάσκαλο. Τι ωραία μέρα για τους αρχιερείς εκείνη η μέρα, ε! Ωραία αδερφέ, εντάξει, καλά τα καταφέραμε. Μπράβο, μπράβο παιδιά, καλή δουλειά κάναμε. Μπράβο Άννα, ποναγιάσει το στόμα σου. Μπράβο Καϊάφα, τι ωραία του την έφερε του Ναζωραίου. Μπράβο και στο συνέδριο παιδιά, μπράβο μας, ωραία, τελειώσαμε. Πάμε να γιορτάσουμε το Πάσχα, πάμε να φάμε τον Πασχάλιο αμνό, πάμε να ευλογηθούμε με τη γιορτή μας. Όλη η κόλαση γιορτάζει. Όλη η κόλαση έχει σηκώσει τα ποτήρια της σαμπάνιας ψηλά και πίνουνε. Τι ωραία μέρα, επιτέλους νεκρός. Επιτέλους αυτός που πλάνησε τον κόσμο, επιτέλους αυτός που έκανε θαύματα το Σάββατο, τον θυμάσαι αδερφέ τι έκανε, πω Σαββατιάτικα τι είχε κάνει,
που είπε στον άλλον πάρ' το κρεβάτι σου και πήγαινε στο σπίτι σου, δεν ντρέπεται, δεν ντρεπότανε. Πω πω πόσο μας είχε παροξύνει, δεν μπορούσαμε πλέον να το βλέπουμε. Είχε αηδιάσει η ψυχή μας με τις διδασκαλίες του. Άκου και πάρ' το κρεβάτι σου, πού πας άνθρωπε σαβατιάτικα μέσα στην Αγία Πόλη. Ποιος σου είπε πάρε τον κρεβατό σου? Δεν τον ρωτήσανε ποιος σε θεράπευσε, αλλά τον ρωτήσανε ποιος σου είπε να πάρεις το κρεβάτι σου. Και αυτός ούτε καν ήξερε. Και από τότε θέλανε να το σκοτώσουνε. Μπράβο, επιτέλους, ωραία. Θα γιορτάσουμε ένα Πάσχα, το τρίτο Πάσχα, που αυτός δεν θα είναι ανάμεσά μας. Επιτέλους. Χαρά και ευλογία στο συνέδριο. Χαρά και ευλογία στην κόλαση. Αλλά έρχεται η ώρα. Έρχεται η ώρα που τα ποτήρια πέφτουν χαμηλά, πέφτουν κάτω και σπάνε. Γιατί? Γιατί ακούγεται κάτι μέσα στην αιώνια πόλη. Ο Ιησούς Ανέστη. Τι έγινε ο Ιησούς? Ανέστη. Οι μαθητές είναι κρυμμένοι. Μια γυναικεία σιλουέτα τρέχει μέσα στο μισοσκόταδο της πόλης. Είναι η Μαρία η Μαγδαληνή. 16 του μηνός Νισάν, αρχές Απριλίου, 5.30 ώρα ξημερώνει στον Ισραήλ. Γύρω στις 5 η ώρα η Μαρία τρέχει στο μισοσκόταδο της πόλης. Τρέχει μαζί με άλλες μαθήτριες. Από το 24 του κεφάλαιου του Λουκά βλέπουμε ότι είναι τουλάχιστον 5. Αναφέρει 3 ονόματα και οι γυναίκες με ταυτόν. Άρα τουλάχιστον 5 αδερφές τρέχουν να αποδώσουν τιμή στο θείο διδάσκαλο. Επειδή τα σώματα μύριζαν, επειδή η τάφη δεν ήταν ερμητικά κλειστή και αναδιότανε μυρωδιές από τους τάφους, πηγαίνανε να αλείψουνε το σώμα με μοίρα για να μην βγαίνουν άσχημες μυρωδιές. Και όπως πηγαίνανε αυτές οι γυναίκες, βλέπουμε ότι ο Ιωάννης ασχολείται ειδικά με τη Μαρία τη Μαγδαληνή. Και ασχολείται ειδικά με τη Μαρία, γιατί ήταν η πρώτη αυτόπτης μάρτυρας που είδε τον Ιησού Χριστό. Η Μαρία η Μαγδαληνή λοιπόν πηγαίνει για το μνημείο. Και όπως φτάνουν εκεί στο μνημείο, ξαφνικά βλέπουν ότι η πόρτα δεν υπάρχει και ότι το μνημείο είναι κενό. Όπω τι πάθαμε. Εμείς που συλλογιζόμασταν ποιος θα μας αποκυλήσει το λίθο και τώρα βλέπουμε ότι δεν είναι κανένας. Πού είναι ο Κύριος? Ποιος το πήρε το σώμα του? Πού είναι η φρουρά? Πού είναι όλοι αυτοί? Τι γίνανε εδώ πέρα? Τρέχει η Μαρία γρήγορα πίσω να πάει να βρει τον Πέτρο και τον Ιωάννη. Τρέχει στους απαρχείς. Αυτοί θα κάτι θα ξέρουνε. Κάτι θα μου πούνε. Τρέχει λοιπόν και χτυπάει την πόρτα και όταν άνοιξε η πόρτα και τους είπε η Μαρία η Μαγδαληνή, στο Λουκά λέει εφάνιος λύρος. Τι ανοεί, τι παραλυρήματα γυναικεία είναι αυτά, αδερφέ, ανοησίες. Άκου τώρα εκεί, άνοιξε ο τάφος, πήραν το σώμα. Ανοησίες, αδερφέ. Ο Πέτρος και ο Ιωάννης όμως παίρνουν σοβαρά τα λόγια της Μαρίας και τρέχουν και αυτοί οι δύο. Πάνε να δούνε τι έγινε στο σώμα. Και μάλιστα ο Ιωάννης λέει ο Πέτρος και ο άλλος μαθητής. Ποιος είναι ο άλλος μαθητής? Ο Ιωάννης. Ο Ιωάννης 15 φορές στο Ευαγγέλιο του επιμελώς κρύβει τον εαυτό του με μεγάλη επιμέλεια, λέγοντας ο άλλος μαθητής, εκείνος ο μαθητής, ο μαθητής τον οποίον ηγάπα ο Ιησούς, ο ειδών ταύτα και μαρτυρήσας. Συνέχεια έτσι λέει ο Ιωάννης για τον εαυτό του. Ποτέ δεν λέει ότι ήταν και ο Ιωάννης και γι' αυτό δεν αναφέρει και τη μεταμόρφωση και δεν αναφέρει και την ανάσταση της κόρης του Ιαΐρου, γιατί 3 άτομα μπήκαν εκεί πέρα, ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης. Δεν αναφέρει ούτε αυτά τα περιστατικά, αλλά και επιμελώς κρύβει το όνομά του. Πότε γράφει ο Ιωάννης το Ευαγγέλιο? Το 85 μετά Χριστόν. 52 χρόνια αφού έχει πεθάνει ο Ναζωραίος, ο Ιωάννης ακόμα κρύβεται. Αδερφέ Ιωάννη, γέροντας είσαι. Ο αδερφός Ιωάννης έχει ταπεινό φρόνημα και μακάρι και εμείς να είχαμε ταπεινό φρόνημα. Μακάρι μη θέλουμε ταχαίως να φανερώσουμε πόσο πνευματικοί είμαστε, πόσο πολλά μας αποκάλυψε ο Κύριος, πόσο καλά ξέρουμε εμείς τα πράγματα, πόσο καλά προφητεύω αδερφέ εγώ είμαι, πόσο καλά κηρύττω, εγώ το είπα αυτό, εμένα μου το φανέρωσε ο Θεός. Σταμάτα να λες τέτοια και μπες μέσα στη διαδικασία να κάνεις το θέλημα του Θεού. Σταμάτα να λες ποιος είσαι και ποια είσαι. Σταμάτα να λες τι σου έδειξε. Και μιμήσου τον Απόστολο Ιωάννη που 52 χρόνια αφού έχει πεθάνει ο Κύριος του γράφει ένα ολόκληρο Ευαγγέλιο και δεν γράφει ούτε μία φορά το όνομά του. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο μαθητής, ο κρυφός μαθητής που έμεινε κρυφός μέχρι το τέλος της ζωής του. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας. Κι αν στην Αποκάλυψη είπε ότι εγώ Ιωάννης είδα ταύτα, το είπε για να σφραγίσει αυτό το βιβλίο, γιατί ήξερε τη μεγάλη αντίδραση και πραγματικά επί 4 αιώνες έγινε πάρα πολύ μεγάλη αντίδραση για αυτό το βιβλίο και επί 4 αιώνες ήταν αμφιλεγόμενο βιβλίο και το 365 μετά Χριστόν τελικά επικυρώθηκε και είπε τέλος η Αποκάλυψη είναι κανονικό βιβλίο και θα μπει στον κανόνα των 27 βιβλίων της Καινής Διαθήκης. Πόσο μάλλον αν δεν έλεγε και ο Ιωάννης το όνομά του. Φανταστείτε τι θα γινότανε και τι θα λέγανε. Εδώ έγραψε το όνομά του και είπαν δεν το έγραψε ο Ιωάννης. Αποκλείεται. Τέλος πάντων να μην επεκταθούμε εδώ. Αλλά αυτά είναι. Και το έγραψε όταν ήταν πολύ γέρον το 96 μετά Χριστόν. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Ιωάννης λοιπόν τρέχει μαζί με τον Πέτρο. Σίγουρα έχουν προσπεράσει τη Μαρία. Ο Ιωάννης σαν νεότερος φτάνει πρώτος στον τάφο. Κάθεται έξω από τον τάφο και παρατηρεί. Και βλέπει ότι πραγματικά λείπει το σώμα αλλά δεν μπαίνει μέσα. Ο Πέτρος έρχεται φουριόζος από πίσω και τρέχει και μπαίνει μέσα στον τάφο κατευθείαν. Πόσο να ήταν ο τάφος, πόσα τετραγωνικά να ήταν. 6-7 τετραγωνικά, παραπάνω δεν ήτανε. Τίποτα, δεν υπήρχε μέσα σώμα. Κοιτάγαν από εδώ, κοιτάγαν, τι να δούνε, τίποτα. Δεν υπήρχε περίπτωση να υπάρχει σώμα εκεί μέσα. Δεν υπάρχει τίποτα. Βλέπουν τα σάβανα κείμενα και το σουδάριο τετυλιγμένο εις άλλο τόπο, όχι μαζί με τα σάβανα. Το σώμα του Ιησού γλίστρησε μέσα από τα σάβανα. Βγήκε μέσα από τα σάβανα. Και ο Κύριος όταν αναισθήθηκε πλέον το ένδοξο σώμα, τα σάβανα που ήταν στο παλαιό σώμα δεν ήταν πια πάλι κολλημένα, γι' αυτό μείναν στον τόπο τους. Όπως ήταν όταν ήταν ξαπλωμένος ο Κύριος, εκεί μείναν τα σάβανα, τυλιγμένα και τακτοποιημένα. Το βλέπουνε, τι να πούμε αδερφέ, λείπει. Καλά λέει η Μαρία, λείπει το σώμα του Ιησού. Δεν υπάρχει το σώμα του Ιησού. Και είδε ταύτα λέει ο μαθητής και επίστευσε. Τώρα τι επίστευσε ο μαθητής, μόνο αυτός ξέρει για τον εαυτό του. Επίστευσε τα λόγια της Μαρίας ή επίστευσε ότι ο Ιησούς αναστήθηκε. Δεν το διευκρινίζει ο Ιωάννης. Είδε λέει και επίστευσε. Και στο επόμενο εδάφιο λέει διότι δεν εννοούν έτη τη γραφή ότι θέλει αναστηθεί εκ των νεκρών. Αυτό υπονοεί ότι επίστευσε στα λόγια της Μαρίας ότι λείπει το σώμα και ότι πραγματικά δεν υπάρχει μέσα στον τάφο. Και τι κάνανε οι δύο? Φύγανε. Αδερφή Μαρία, δεν έχουμε να σου πούμε κάτι, δεν ξέρουμε κάτι παραπάνω από σένα. Το σώμα λείπει, εμείς δεν ξέρουμε τίποτα, εμείς φεύγουμε, πάμε στο σπίτι μας. Πάμε, είναι και βράδυ εδώ πέρα τώρα, μην έρθουν εδώ και οι στρατιώτες και μας κατηγορήσουν κιόλας ότι κλέψαμε κι εμείς το σώμα, πάμε σπίτι μας εμείς. Ξέρετε, οι άνθρωποι για την Ανάσταση είπαν πάρα πολλές θεωρίες. Ξεκινήσανε και λέγανε και λέγανε. Ο Γκέτε, ο μεγάλος γερμανός φιλόσοφος, υιοθέτησε την άποψη των Ιουδαίων. Κάποιοι μασκαράδες κλέψαν το σώμα, είπε επιλέξει. Όπως είχαν πει οι Ιουδαίοι, αλλά οι Ιουδαίοι είχαν πει οι μαθητές έκλεψαν το σώμα.
Ο Ρενάν, ένας φιλόσοφος ρομαντικός, είπε «Η αγάπη της Μαρίας της Μαγδαληνής ανέστησε τον Ιησού». Ο Κέλσος, ένας φιλόσοφος που έζησε το 170 μετά Χριστόν, έβγαλε μια θεωρία δικιά του των υποκειμενικών οραματισμών. Σε ποιον αποκαλύφθηκε ο Κύριος, ο Χριστός όταν αναστήθηκε? Σε μια μισότρελη γυναίκα και σε κάτι ονειροπαρμένους μαθητές. Θέλαν να τον δούνε και τον είδανε, γι' αυτό τον είδανε. Θεωρία υποκειμονικών οραματισμών, και έτσι αντιμετώπιζε τα επιχειρήματα των χριστιανών περί της Αναστάσεως. Άλλοι πιο κομικοί είπαν, ξέρετε ποιος τον ανέστησε, ποιος πήρε το σώμα? Ο Κυπουρός, αδερφέ. Γιατί το πήρε ο Κυπουρός? Του πατάγανε τα φυτά εκεί που μπήκαν όλοι μες στον κήπο και αγανάκτησε ο άνθρωπος και πήγε και πήρε το σώμα και το έκρυψε αλλού για να μην το βρούνε. Ό,τι θέλανε είπανε κατά τους αιώνες, από τον πρώτο μέχρι και τον 21ο αιώνα, που κάποιος δικός μας μεγάλος σοφός είπε έγινε νεκροφάνεια όταν μπήκε στο δροσερό τάφο, ζωογονήθηκε το σώμα και ξύπνησε ο Ναζωραίος. Πάρα πολλά είπανε, αλλά εμείς ξέρουμε ένα πράγμα, ότι ο Κύριος απέθανε για τα αμαρτίας ημών και ανέστη δια τη δικαίωση ημών, ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Κύριος απέθανε και ανέστη. Αυτό πιστεύει η Εκκλησία, αυτό γράφει η Γραφή, αυτό γνωρίζουμε άπαντες, ευχαριστούμε τον Θεό. Η Μαρία η Μαγδαληνή δεν καλύπτεται από τους δύο, δεν ακολουθεί τους δύο στον δρόμο τους, δεν πάει από πίσω τους, δεν τρέχει να πει αδερφέ Πέτρο, αδερφέ Ιωάννη, δεν καθόμαστε λίγο? Όχι, τους αφήνει και φεύγουν και αυτοί κάθεται έξω από τον τάφο. Πρέπει να βρω τον Κύριό μου. Σε επόνθησε η ψυχή μου τη νύχτα, σε εξεζήτησε το πνεύμα μου το πρωί, λέει ο Ισαΐας στο 26 κεφάλαιο. Κύριε, σε ποθεί η καρδιά μου, καθώς η έλαφος διψάει και επιποθεί τους ρίακας των υδάτων, ούτως και η ψυχή μου σε επιπόθη, Θεέ. Πού είσαι, Θεέ μου? Πού είσαι, Κύριέ μου? Ποιος σε πήρε? Πρέπει να σε βρω. Η Μαρία η Μαγδαληνή είναι αποφασισμένη να βρει το νεκρό σώμα με οποιοδήποτε τίμημα. Θέλει να βρει τον αγαπημένο της. Δεν ξεχνάει η Μαρία η Μαγδαληνή τι έκανε ο Κύριος της αυτήν. 7 δαιμόνια, λέει, τις εξέβαλε ο Κύριος. Ποτέ μέσα στη ζωή της δεν θα ξεχάσει η Μαρία η Μαγδαληνή τον αγαπημένο της. Μεγάλη παραφιλολογία έγινε για αυτή τη γυναίκα, ειδικά στη Δύση και ειδικά με την ταινία του Τζεφιρέλη που οι περισσότεροι την έχουν δει, που την παρουσιάζει σαν πόρνη. Καμία σχέση δεν έχει αυτό με τη Μαγδαληνή. Πουθενά η Γραφή δεν λέει ότι ήταν πόρνη. Πουθενά η Γραφή δεν λέει ότι ήταν αυτή που άλυψε τα πόδια του Ιησού και πολλοί την μπέρδεψαν με τη Μαρία, την αδερφή του Λαζάρου, ή με την ανήθικη γυναίκα στο Ζήτα κεφάλαιο του Λουκάτια στο 36 εδάφιο, όπως τη δείχνει και ο Τζεφιρέλη στην ταινία του. Ολόκληρη μαγδαληνολογία. Το μόνο που ξέρουμε ότι είχε 7 δαιμόνια και ότι τα έβγαλε ο Κύριος και η Μαγδαληνή τον αγάπησε πολύ, ευχαριστούμε τον Θεό. Ποτέ δεν ξέχασε μέσα στη ζωή της τι έκανε ο Ναζωραίος. Και κάθεται έξω από τον τάφο. Περιμένει εκεί να δει τι θα γίνει. Και όπως περιμένει η Μαρία, έρχονται δύο άγγελοι. Όταν εξητάς τον Κύριο, οι ουρανοί ανοίγουν. Όταν εξητάς τον Χριστό, άγγελοι θα έρθουν και θα σου ψιθυρίζουν τα μυστικά του ουρανού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Κατεβαίνουν δύο άγγελοι, ένα στους πόδας και ένα στην κεφαλή του Ιησού, όπως καθόταν στο ηλαστήριο τα δύο χερούβ. Όπως ήταν πάνω στο ηλαστήριο, ένα στη μία άκρη και ένα στην άλλη άκρη και κοίταζαν σκυμμένοι στο ηλαστήριο, που το ηλαστήριο είναι ο Χριστός, καθώς μας λέει ο Παύλος στην προς Ρωμαίους στο 3ο κεφάλαιο και στο 24 εδάφιο, έτσι είναι και οι δύο άγγελοι, ο ένας στα πόδια και ο ένας στο κεφάλι. Τη ρωτάνε τη Μαρία, γίνε, τι να ζητείς? Η Μαρία τους μιλάει σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Άγγελοι έχουν κατέβει και η Μαρία συνομιλεί χωρίς να εκπλήτεται. Εσήκωσαν τον Κύριό μου και δεν εξεύρω που έθεσαν αυτόν. Όλοι πρέπει να γνωρίζουν ποιος είναι ο Κύριός της. Όλοι πρέπει να ξέρουν για ποιον μιλάει η Μαρία. Όλοι πρέπει να γνωρίζουν αυτόν τον οποίον αποζητάει. Η κόρη στο άσμα ασμάτων, ενώ τρέχει να βρει τον αγαπημένο της, τη βρίσκουν οι νεανίδες του Ισραήλ και το ρωτάνε, τη ρωτάνε τι να ζητείς. Τον αγαπημένο μου ζητώ. Και αν τον βρείτε, ξέρετε τι θα του πείτε? Ότι είμαι τετρωμένη υπό αγάπης. Με έχει πληγώσει η αγάπη του. Το ψάχνω. Πρέπει να το βρω οπωσδήποτε. Είναι ο αγαπημένος μου. Είναι ο Κύριός μου. Είναι ο σωτήρας μου. Είναι ο διδασκαλός μου. Πρέπει να τον βρω. Που έθεσαν τον Κύριό μου. Να πάω να τον βρω. Οι άγγελοι μένουν εκστατικοί στην αγάπη της Μαρίας. Βλέπουν το θείο διδάσκαλο από πίσω της. Όπως κοιτάνε οι άγγελοι, καταλαβαίνει η Μαρία κάποια παρουσία είναι πίσω της και γυρνάει να δει και νομίζει ότι είναι ο Κυπουρός και μιλάει στον Κυπουρό και του λέει, αν εσύ σήκωσες αυτόν, υπέμει και εγώ θέλω σηκώσει αυτόν. Μα τι λες Μαρία, μια γυναίκα μόνη σου θα σηκώσεις ένα αντρικό σώμα? Μαρία, τι είναι αυτά που λες, ούτε βοήθεια δεν ζητάς? Δεν θα πάω, πουθενά δεν θα πάω. Εγώ θα το σηκώσω μόνη μου. Πες μου μόνο που τον έβαλες. Ο Κύριος δεν μπορεί να κρατηθεί άλλον στην εξήτηση αυτή της γυναίκας. Δεν μπορεί ο Κύριος να κρύψει άλλο την ταυτότητά του. Και της λέει, Μαρία, μάλλον γίνε, τι κλαίεις, της λέει πρώτα. Τι να ζητείς? Τα πρώτα λόγια του Αναστημένου Ναζωραίου είναι, ασχολήθηκαν με τον πόνο της Μαρίας. Γίνε τι κλαίεις, ήταν οι πρώτες τρεις λέξεις του Αναστημένου Ναζωραίου. Ασχολείται με τον πόνο σου, ασχολείται με το πρόβλημά σου. Περί ημώνω δύναται, λέει ο Ναζωραίος, λέει ο Ισαΐας στον Ιγάμα κεφάλαιο και στο πέντε εδάφιο, ο δύναται ενεστώτας, συνέχεια ο δύναται. Τα σαμαρτία ημών φέρει και περί μόνο δύναται, ευχαριστούμε τον Θεό. Ναι, ο Ναζωραίος ασχολείται με τον πόνο μας. Γίνε, τι κλαίεις, τι να ζητείς? Και εκεί η Μαρία του είπε, και τότε ο Κύριος της λέει, Μαρία! Πω, τι λέξη ήταν αυτή. Μαρία! Και με το που ακούει η Μαρία το όνομά της, καταλαβαίνει ότι είναι ο διδάσκαλος. Και λέει, Ραβουνί, διδάσκαλέ μου, και τρέχει, πάει να τον πιάσει, να τον αγκαλιάσει και της λέει, σταμάτα Μαρία, μη μου άπτω, διότι δεν ανέβει έτσι ακόμα προς τον πατέρα μου. Αλλά είπαγε και είπε στους αδερφούς μου, όχι στους φοβισμένους, όχι στους δειλούς, όχι σε αυτόν τον Πέτρο που έλεγε μεγάλα λόγια, δεν λέει τέτοια ο Κύριος, είπαγε και είπε προς τους αδερφούς μου, ότι υπάγω προς τον πατέρα μου και πατέρα σας και Θεό μου και Θεό σας. Ο Αναστημένος Ναζωραίος πρώτη φορά αποκαλεί τους μαθητές αδερφούς. Είναι ο πρωτότοκος εκ των νεκρών. Είναι ο μεγάλος αδερφός μας. Αυτός είναι ο κληρονόμος και εμάς μας έκανε συγκληρονόμος. Ω Κύριε Θεέ μας, τι να πούμε για το πρόσωπό σου? Σε ευχαριστούμε Ιησού μας, γιατί απέθανες και ανέστη. Σε ευχαριστούμε γιατί ενώ ήσουν ο κληρονόμος μας έκανε συγκληρονόμος. Σε ευχαριστούμε γιατί μας φόρεσες τη δικαιοσύνη σου. Σε ευχαριστούμε γιατί μας έντυσες με λευκά ημάτια. Σε ευχαριστούμε γιατί μας έκανες νύμφη σου. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ θα έρθεις πάλι όπως είπες το λόγο σου. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ ο Θεός μας, εσύ ο Κύριος μας είπες ότι όποιος νικά θέλει κάτσει μετε μου εν το θρόνο μου, καθώς και εγώ ενίκησα και κάθισα μετά του πατρός μου εν το θρόνο αυτού. Σε ευχαριστούμε Ναζωραίε για την αγάπη σου. Ο Θεός να μας ευλογήσει.